ipinapakita ng bagong pananaliksik na mayroong isang mababang antas ng pakikilahok sa libreng pambansang programa sa bowel cancer. Sa kabila ng Australia ay may pinakamataas na antas sa buong mundo. Hinikayat ng mga eksperto sa kalusugan na samantalahin ang mga ganitong libreng pagsusuri. Narito si Peggy Jacomelus na isinalin sa wikang Filipino. May isang simpleng pambahay na pagsusuri para matiktikan o malaman ang bowel cancer. Ngunit ipinakita ng isang bagong estadistika mula sa Cancer Australia na 2 sa 5 karapat dapat para sa libreng bahay pagsuri ang aktual na gumagamit ng nagsabing pagsubok. Sinabi ng punong tagapamahala sa Cancer Australia, Helen Sorbas, na ito'y isang lumalagong alalahanin.
Well, I think the results are disappointing because we have a test that's potentially life-saving in relation to bowel cancer, which is the second most common cancer in Australia and the second highest cause of cancer death in Australia. But our figures from the latest figures from the Australian Institute of Health and Welfare tell us that only 2 in 5 people who are eligible and who are sent the test for screening actually take up that offer for screening.
Ang ilang mga grupo ay mas malamang na hindi pa masuri kaysa sa iba pang mga Australiano. Sinabi ni Dr. Sorbas, ang isang tunay na alalahanin sa kaligtasan ng buhay ng tao kung ang itong bowel cancer ay napansin at ginamot ng maaga.
What we can glean from the data that we do have is that Aboriginal and Torres Strait Islander people and people from non-English speaking backgrounds are less likely to take up the offer of screening compared with other Australians. The government is certainly looking at ways in which to meet the needs of those particular demographic groups and try and improve the communication around the importance of screening.
Ang bilang ng bowel cancer ay tumataas na may halos 17,000 taong inaasahan na masuri sa taong ito. Ang mga kalalakihan ay mas malamang na madiagnose at mamamatay sa bowel cancer at mas malamang na hindi rin sila lumahok sa screening ng bowel cancer kumpara sa kababaihan. Ang National Bowel Cancer Screening Program ay naghihikayat sa mga taong may edad na 50 hanggang 74 taon na gamitin ang libreng pagsusuri. Si Colin Brown na tiga Sydney ay nasuri na may bowel cancer noong 2014 at sinabing ang pagsusuri ang dahilan sa pagligtas ng buhay niya.
As I said to my surgeon, if it hadn't been for the test, I wouldn't have been placed in his very capable hands, and I do believe quite strongly that I would be dead today if I hadn't undertaken that test.
Hinihikayat niya ang karamihan na gawin ito.
I think men would be embarrassed by having to undertake the test. It can be an embarrassing process to undertake. Well, some men may think it's an embarrassing test to undertake. In fact, it's not. It's quite simple. It's quite quick. And I'd rather be alive than dead and embarrassed.
Mayroong malaking panganib sa bowel cancer na pwede pang maagapan. Kasama rito ang labis na katabaan, kulang sa pisikal na gawain, hindi tamang pagkain, madalas na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ang ibang mga panganib ay personal na kasaysayan ng polyps sa bituka at kasaysayan sa pamilya na may bowel cancer. Hinihikayat ng Australian Medical Association ang lahat ng mga tao, hindi lang dapat mga edad 50 pataas na maging alerto sa ganitong sintomas na maaaring maging problema. Binanggit ng pangalawang pangulo ng AMA, Dr. Tony Bartoni, ang 3 particular na senyales.
It's important to realize that even though this screening program is looking specifically at 50 to 74-year-olds, the symptoms of bleeding from the back passage and or unexplained weight loss or a change in bowel habit need to be followed up and need to be discussed with your doctor.
Sabi ng Cancer Australia na kapag napansin ng maaga ang 5 taong kaligtasan ng buhay ay may antas na 93%.